армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда Бала ойыншылар сарайында Қонайбай Ерғайдалин атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Бүгін сіздер көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен астаналық Иран Ғайып Күзембаевтың сөз сөзін тыңдай аласыздар.
Бізде қонайыптың өкпесі жоқ, биліксіз ақ тойымыз оңай. жасқа да толады ғой кейін. Ай, менің де үмітім көп зорға деген, алдарында кетейін жалға бөлең. Мен Көкшетау дейтін бір жерден келдім, қолдарым құлы қолған бұрда дерем. Қанбайтын бұл қай бала демеңіздер, қашанда ер азығы жолда деген. Шалақынды естіген шығарсыздар, мен сәбей сол атамдан қалған өлең. Мен кетерде ауылым бата беріп, Алматыға ақ сәлем жолда деген. Мұқағали жаралған топырақ қой, аспанында арындап самға деген. Шапқан жерде шағында тұмшық тұрып, сол елдің құлдарынан қалма деген. Ел шапада құрардай сөз айтпасам, еңгі-еңгі жерлерді шалма деген. Қонайыпты тұрдырған киелі жер, қамзым жасап қайтпеді қанға деген. Уәдемді орынғаймын деңгетімен, жаратқан тайдырмашы сол уәдеден. Бісміллә рахман рахим, албастайым пенделер сүрінбейді алға деген. Иранғайып сен ғана мұнт емессің, мен туғанда да қатындар қалжа жеген. Ассалаумағалейкум, Алматыға жұрттардың айтуынша алға жеген. Әй, жұға сайын мешінге сыймаса да, дұға сайын құдайға, әй, тәубе деген. Әй, астарды айтпайды ғой тегілерін. Сары емес қазақ қой сенің елің. Келе сала сарыдан деме өзгеп, белгілі болды бізге төгілерің. Сары ұрыстан аумай қалған түрің құрсын, саған өлең құрауға ермемін. Әй, біз осы көк көздерден не көрмедік, мен де біраз ақиқатты кеміремін. Николай патша Қытайға сатпап беді өзгесінде қазақтың тегін жерін. Байқоңырды Ресейге беріп қойып, ауызлашып отырсың елім менің. Әй, мен бүгін сені жеңсем, өз-өзіме орыстан кек алғандай көрінемін. Мен қашан құтыламын қазақтардан, қуды ой мұнауында сөз дақтарған. Сарлардан аз болдық көрмедік деп, түрін қара әлмектің назақтарған. Біз де аз болдық көрмедік тілі сары, түрі сене талмайтын қазақтардан қай. Oh, қаласынан қазақтың шаңырағы тиді.
Енді алматылық Серік Қалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың айтысын тыңдаңыздар.
Жүкімнің жақсы болдау жеребесі, кеңейсін деген айтыс керегесі. Жеребені суырған көрерменнің, қол соғып қыза берсін денебесі. Әлібекке елу ұпай болмағанда, көрерменнің боп кетер. Бұл сарайда өткенде бокс болған айтысқа ұқсайтұғын ережесі. Енді міне біз шықтық жекпе-жекке, қызық құмар халыққа керек осы. Бісмілла деп айтысқа кірсе е, іздегенге сұраған деген осы уайы. Бісмілла аузыма сөз салып мәрді, қолдаса түгірмін жыр шабыт дәнді. Құранда жазбат беді жараттық де, жер бетіне нәсіл мен әр ұлттарды. Сол ұлттардың ішінде қан жаратқан, бұйыртты қазақ-қазақ жарықтанды. Ата-баба арманы орындалы, төгінде қыран құсым қалықтады. Азаттық деп ел бастаған Абылайдың, 300 жылын тойлап бұлдыр жарытпады. Әлихан Мұстафадай арысыңның, ұлт үшін ұмыт қолдау тарыққаны. Қонайыптың 100 жылдығы құтты болсын, ұмытпай ұлықтайдың қалық мәңгі. Бір қаланың есімін алмаса да, халықтың жүрегінде қалық қалды. Ассалау мағалейкүм әу қайсар қаза, тудырған ұлтым деген алыптар да ойы. Қонайыпта айырдайда, ойымда қамірлігін, дүние байлық жинамай, ғибрат қылған тірлігін. Айқара ашқан қазақта, даналы қойдың түндігін. Димаш атам тойында, айтып кетсем деп едім, алты ағаштың бірлігін. Ел байлығын тонаған, жемқорлардың ұрлығын. Құдайсыздар жасырған, мұнайшының мұң жырын. Өз халқына ұғартқан, жәм өзінің сұмдығын. Шағымпаздар көбейді, ел басына жеткізбес. Ел ішінің шындығын, ақиқат кетсе арзанда. Құнсыз үгін құндығын, өсіріп елдің берегін. Өсіріп шағар күндігін. Армысың Мұхтар дейтін тарланатын, арзан сөйлеп кетуге арланатын. Іздеген бір майданның жауынгері, өзіңде маған бүгін бар ма? өткенде тәуелсіздік айтысында. Жәмила мен атойлап салған ақын, бұл жақтағы ақындар қауымының намысын қолдай бермей қалған ақын. Жігіт деп ойламаймын сені жасып, сырыңды көрсін енді серік ашып. Ақ жол сенің ашылма ақ жолыңды, парламенттің есігін керіп ашып. Бұрын сен нұр отан деп айғайлаушы ең, түрдегі түрлердің түрін асып. Ақ жолға дауыс әбден жинапсың ғой, қандай сыйлық жасады перу ашып. Ақ жолға дауыс дей жинап мәз болдың ғой, салдың елін жатқанда арыл ашып байы. Шашып қалды. Шалбай мен Исламбек жүрген асықтарды. Құдайдың айтысын өткізсек деп, ол рас жүкін қан кезіпті ашып барды. Алақында алақан қосағындар, беретін де желкесін қасықтан қалай. Дегенде маңғыстау түркіменге берейік деп құрушын ергеді. Есеге бес облысты бермей қалған, қарсы шыққан тәшеніптей ермеді. Кейде біздің аузымыз ұлтым деген тұлғаларға айтуға да ермеді. Азат болған ұрпағына бабаларын ебелді тұрғандай елінен табай. Жаратқан тәуелсіз қып сүйленуде болмайды мұндай сәтте именуге. Мұнайынды Америка Қытай сорып шабыстан құт болып тұр бүйрегіңе. Қаралтып көміріңді үнді салып мысың мен кәрістерің күйленуде. Гектарлап жерімізді сатып алып түсірді криптарлық күйбеміне. Базарында Қытаймен көршін қаптап сауданы саңғырынан игеруде. Сол жерде ар бетерім қазақтан жұр тағдырыңа кейде жылай кейде күле. Япырау үстігілі құмырсқа да өзгені жолатпау жерет илеуінде бай. Қазақтың арулар ай түн көріпті, шаштарын күндіз тарап түндіріпті. Ашықтың орысы да кәрісі де, соларға ұзатылар күн түн келіпті. Соның бірі қырақын оқтай күйеу бала, ішінде болып шықтың мүлден оқты. Алматының бәр жерін сатып болып, Алтайдың саралтының жүлде қыпты. Қайын жұрттарлаған байлығына, шететтен бәрін алып үлгеріпті. Қатын қашқан дегенді естушедік, күйеу қашқан дегенді кім көріп табай. Аменді жүректермен тербегейсің, мұхтар ау биігімен өрлегейсің. Астанада көсіліп бір шалымен, ағаңа намысыңды бермегейсің. Азырақ аялдайын мұхтарын, жалған
шыгар кезде көбүмүз уктап калдык шөккөн кумга. Бул дүйнөдөгү алданган касымыза музай истеп калдык кой өткөн жылга. Аслактырып кайтерди тулук кашып, улун дурус билмесе улук басым. Элин жеген таң канчага жемкорлордун жеген асы тамакка туруп калсын.
Сертхалип, он, 49 упай, Сертхалип. Октар Ниязов, біздің ел айтылағын барымызын, Октар Ниязов. 9 упай, 45 упай, 49 жинақты.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен астаналық Иранғайып Күзембаевтың және алматылық Серғалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сайысы. Айтыста өтолқына дайындаған Нұртайлы Даханұлы, аман сау болыңыздар.